Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Else Marie, det her, det er jo Ein feste Burg ist unser Gott. Og vi skal jo tale om musik og salmer lidt senere i programmet, men vil du ikke helt kort sige, hvad musik betød for Martin Luther?
Det betød utrolig meget. Han var meget glad for musik, selv en havde en flot sangstemme selv og en god sanger, og samtidig også en ferm lutspiller. Så der var masser af musik i det lutherske hjem, da han havde giftet sig med Katharina von Bora i 1525. Men ellers i øvrigt dyrkede han musik.
Ja, og det kommer vi også lidt ind på senere, så lad os komme i gang med programmet. For 500 år siden, den 10. december 1520, brændte Martin Luther en bulle, som han havde fået af paven. I bullen stod der, at Luther skulle tilbagekalde de 95 teser, han havde skrevet i 1517. Men hvad handlede de 95 teser om, og hvorfor var paven så utilfreds? I dag tilhører 800 millioner mennesker, cirka en tredjedel af verdens omkring 2,2 milliarder kristne, et kristent trossamfund med rod i reformationen. Men hvad skete der egentlig under reformationen? I dagens program rejser vi tilbage i tiden og ser på, hvad der startede reformationen, hvorfor Martin Luther ønskede at reformere kirken, og hvilken betydning reformationen fik, både i europæisk perspektiv, men også i et dansk perspektiv. Velkommen til Kraniebrud. Og til at gøre mig klogere på Luther og reformationen, der har jeg altså fået telefonisk besøg i dag af Else Marie Viberg Pedersen, der er lektor i teologi ved Aarhus Universitet. Velkommen, Else Marie.
Tak skal du have.
Hvorfor begyndte du egentlig at forske i teologi?
For det første fandt jeg, at faget var meget spændende. Teologi omfatter jo både sprog, historie, filosofi og meget andet. Så det er et bredspektret fag i det hele taget. Og så forelskede jeg mig noget i kerneteologien, altså spørgsmålet om tro, som jo handler om de store livsspørgsmål. Hvorfor er vi her? Hvor ender vi henne? Hvad er der sket gennem tiden? Det hele startede egentlig med, at jeg jo som de fleste andre, dengang jeg læste i hvert fald, blev godt og grundigt doseret med luthersk teologi. Selvom vi også lærer andre typer af teologi, så er det sådan hovedindholdet af den teologi, der undervises i. Og en dag stod jeg på biblioteket og kiggede på oversigten over alle de emner, vi havde bøger om, og pludselig faldt jeg på et ord, jeg simpelthen ikke havde hørt om på daværende tidspunkt, nemlig ordet mariologi. Jeg tænkte, det har jeg dog aldrig hørt om, det er jeg nødt til at finde ud af, hvad det er. Og så gik jeg i gang med at skrive et speciale om det. Og så tog den ene handling eller den ene udviklingstrin det andet. Så jeg også begyndte at arbejde med middelalderteologi, især den cisterciensiske middelalderteologi, som er præget af at have det, vi kalder et kønstranscenderende sprog. Altså både det liturgiske sprog og det teologiske sprog som helhed, og det vil sige, at i sammensætning, der kan Gud være både mor og far. Abbeden på klosteret kunne være både mor og far. Jesus kunne tiltales som vor mor. Og det følte jeg mig meget tiltrukket af, det her sanselige, blomstrende sprog,
ja, men,
som ikke bandt Gud til at være en mand.
Ja, og det... Når du fortæller om de her ting, så er det ikke noget, jeg føler, jeg kan genkende særlig meget. Altså, når jeg tænker på kristendommen og på religioner generelt, så tænker jeg på noget, der er meget mandsdomineret.
Lige præcis. Og det, som var interessant ved den cisterciensiske teologi og med hovedteologen Bernhard af Clairvaux, det var, at efterhånden, som jeg studerede hans teologi, så kunne jeg genkende en teolog fra 400 år senere ved navn Martin Luther. Det var der på daværende tidspunkt tilbage i 1980'erne, begyndelsen af 1990'erne, ikke ret mange, især i Danmark, der troede på, de mente, at jeg drømte eller fantaserede. Men i dag er der udbredt enighed om, at Luther var meget inspireret af Bernhard af Clairvaux, har store dele af sin lære, blandt andet det, at retfærdiggørelsen, altså frelsen, sker ved tro alene, fordi de havde det til fælles, at de har et grundlag, de har deres teologiske basis i Paulus' breve, som vi kender dem i det Nye Testamente. Så det var meget interessant, og derfor har jeg arbejdet med i mange år og bygget bro mellem Bernhards teologi og Luthers teologi. Og det er faktisk sådan, at Luther har mere end 500 henvisninger til Bernhard i sine tekster.
I dag holder vi os nemlig til Luther, og lad os komme i gang med at se lidt på, hvem han var, og hvad det egentlig var, han startede der i år 1517.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er lige gået i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om Luther og reformationen. Og Else Marie, det kan godt være, at det er et spørgsmål, som mange ikke tænker er vigtigt, men hvem var ham her Luther egentlig? Altså, han skabte jo noget, som vi alle sammen kender i dag, eller mange af os kender i hvert fald sådan den basale historie om reformationen. Men hvem var ham her, Martin Luther?
Ja, han ville betegne sig selv som et ganske almindeligt menneske, tror jeg. Han bliver født i 1483 i en, hvad vil man kalde det, en middelklasse familie, vil vi kalde det i dag. Han bliver sendt på universitetet i Erfurt og tager en magistergrad der, og efter den påbegynder han et jurastudium, og mens han er i gang med det jurastudium, så sker jo den her berømte oplevelse, hvor han er på vej hjem, og så opstår der et utroligt uvejr, og han falder på knæ og beder til Gud, og lover, at hvis han overlever det her uvejr, så vil han gå i kloster. Og det gør han så i 1505, går han ind i Augustiner Eremit ordenen mod sin fars vilje. Hans far er faktisk meget, meget vred på ham, fordi han til sin virksomhed godt kunne bruge en god jurist og kan se en gavn i det, men han kan ikke se meget gavn i en munk. Han er så i klosteret i nogle år og bliver sendt af sin skriftefar og vejleder Staupitz. Bliver han sendt til Rom, og der ser han ting og sager, som han ikke bryder sig om. Han kan se, at det med pilgrimsrejser til Rom og hele gejstligheden i Rom ikke er så fromme og så gode, som han kunne tænke sig. Han kommer chokeret tilbage, men fortsætter ufortrødent som del af augustiner eremitterne, bliver sendt til Wittenberg, hvor han faktisk meget hurtigt gør karriere på universitetet i Wittenberg, bliver professor, og han får også tilsynet med klostre inden for augustiner eremitterordenen. Han underviser både i det gamle testamente og i det nye testamente, og det er under arbejdet med det, at han gør det, man kunne kalde hans mageløse opdagelse. Han fortæller nemlig senere i sine biografiske noter, at han havde tanken om Guds retfærdighed, fordi han havde lært at forstå Guds retfærdighed sådan, at den var bundet op på en dømmende og straffende Gud. Men gennem studiet af især Romerbrevet, Paulus' brev til romerne, så kommer han til at læse det efter, hvad det faktisk er, der står i Romerbrevet kapitel 1, vers 17. Og så går det op for ham, jamen han har jo allerede fået den retfærdighed skænket. Den er allerede sket i og med Jesu Kristi død og opstandelse. Og pludselig så ser han det hele i et nyt lys. Og det er nok det, altså så finder han den nåde i Gud, som han har ledt efter. Og det er nok egentlig det, der også fører ham til et nyt syn på meget af det andet, der foregår i den senmiddelalderlige og renaissanceperiode kirke, vi er inde i på det tidspunkt. Samtidig så er den bevægelse begyndt i slutningen af 1400-tallet, som vi kalder bibelhumanismen. Og det var en bevægelse, der arbejdede for, at man skulle tilbage til kilderne. Så i stedet for eksempel at læse Bibelen ene og alene i oversættelsen fra hebraisk og græsk til latin i Vulgata, udgaven, som det hed Vulgata, betyder det almindelige. Så gik man tilbage til at skulle læse det gamle testamentes tekster på hebraisk og det nye testamentes tekster på græsk. Så altså tilbage til kilderne, også tilbage til bibelteksterne, i stedet for at det var, at man læste dem gennem alle andre menneskers briller. Det man altså har kaldt traditionen. Så der var den her modstilling mellem skrift og tradition. Og den bevægelse ser Luther sig også indenfor. Han vil også tilbage til kilderne, have Bibelen over, for eksempel Peter Lombarderen, altså over de skolastiske teologer, som var kommet til at præge den katolske kirke på det her tidspunkt gennem 200-300 års teologi, ikke? Hvor alt var blevet sådan store, abstrakte, teoretiske katedraler. Og så tilbage, hvad står der faktisk i bibelteksterne? Det må vi være i stand til, som teologer selv kunne læse. Så, så der var dels det, at han fik et nyt gudsbegreb, den nådige Gud frem for en streng og straffende og dømmende Gud. Han fik et nyt begreb om forholdet til bibelteksterne og sådan den oprindelige kirke. Og så begyndte han også at blive kritisk over for den embedsteologi, man havde, og det var han heller ikke alene om, den embedsteologi, som regerede i den katolske kirke på det her tidspunkt, for man kunne nemlig købe sig til embeder, uden at have nogen som helst uddannelse. Så kirken var i det hele taget styret af den samme elite, som styrede de værtslige regimer. Det vil sige, det var adelen, der sad på både den kirkelige og den værtslige magt. Og de dels købte de sig altså til bispeembeder, kardinalembeder osv., og dels så brugte de klostrene til at placere deres, med et ikke særlig pænt ord, overskydende børn i, og fik af den vej også magt i klostrene og i klosterbevægelserne, fordi deres døtre så, nogle af dem i hvert fald, blev abbedisser eller priorinder, sønnerne, nogle af dem blev abbeder eller priorer, alt efter hvad orden nu havde af overhoveder. Så de sad på hele magtsystemet, og det vi skal huske på er, at det Europa, vi havde på det tidspunkt, det var et feudalt Europa, både kirkeligt og værtsligt. Og det vil sige, at der er sådan en magtpyramide, hvor der sidder en eneherskende regent, øverst paven for kirkens vedkommende, og i Europa minus det dansk-norske rige, der var det jo kejseren, der var øverst, fordi vi havde det store tysk-romerske kejserrige på det tidspunkt, som så igen bestod af en række fyrstestater med både fyrster og kurfyrster. Så var der bystænder, og altså der var et kolossalt indviklet apparat faktisk, som Luther jo på ingen måde var en del af. Så han var egentlig ikke, hvis man skal se på det helt sobert, så havde han ingen ledelsesmagt overhovedet. Det han blev, det var leder af en reformation, men på en sådan måde, at den kunne han heller ikke styre, fordi alle folk gjorde jo det, de ville, og han oplevede meget tidligt. Vi har noget tekst allerede fra omkring 15, 18, 20 stykker, hvor han klager over, at nogen udgiver tekster i hans navn. Så han kan ikke engang få lov at styre sine egne tekster. Så han har været et menneske med store tanker, med en ideologi, der gik i retning af, det er et lidt tidligt ord at bruge, men alligevel gik i retning af en demokratisering.
Ja.
Altså tage magten fra det her feudale magtsystem og give den til folket. Og især var han optaget af at give den til det tyske folk, fordi han jo selv var tysker i Sachsen, ikke? Mm. Og så det handlede meget om det, så de ikke bare var under pave i Rom og en kejser, der heller ikke kunne tale tysk, men som kom fra det spansk-nederlandske kongedømme. Men at få noget magt tilbage til det tyske folk, og også at det tyske folk kunne få lov at bruge deres eget sprog, og derfor betød det også noget, at Bibelen også blev oversat til tysk, så den kunne læses på folkesproget, og jo altså selvfølgelig i første række tysk for Luthers vedkommende.
Ja. Men noget af det første, eller det første, sådan den store kritik, man kan sige, som Luther er ude med, eller i hvert fald det, som man siger, er med til at starte reformationen, det er jo de her 95 teser, som er fra 1517. Ja. Hvad er det, de her 95 teser, de handler om, Else Marie, og hvorfor 95?
Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan svare på, hvorfor lige præcis 95. Han har nok fyldt sin kritik udtømt med de 95, og så skulle det også holde et eller andet sted. Men de teser, de har lidt at gøre med det, jeg sagde før, fordi de er faktisk et opgør med magtsystemet, især det kirkelige magtsystem, naturligvis, sådan som det er bygget op. Det er de kaldes jo også afladsteserne, fordi de er et opgør med den kolossale aflads- og bodsinstitution, som var blevet bygget op i den senmiddelalderlige kirke, og som var blevet til en virkelig forretning, kunne man sige, for paveinstitutionen, fordi de handlede om afladsbrevene, som Luther kritiserer, handlede om at skaffe penge til bygningen af Peterskirken i Rom. Og alle, der har set den, ved, at den har kostet betydeligt mere end 100 kroner. Så der skulle skaffes rigtig mange penge, og der havde man så sådan nogle afladsprædikanter til at rejse rundt i Europa, for at få folk til at købe dem, og de lovede jo så, at straks pengene i kisten klinger, sjælen ud af skærsilden springer. Så de lovede jo altså frelse eller forkortelse af straffen eller renselsen, når folk var gået i døden, ikke? Og det skræmte virkelig Luther med denne institution, fordi man jo simpelthen narrede penge fra folk. Også fattige folk, som gav alt, hvad de ejede, for at købe sådan et afladsbrev, der jo simpelthen ikke havde nogen virkning. Andet end at det gav penge til byggeriet af Peterskirken og diverse embeder, ja, i den katolske kirke. Så det Luther gør op med, det er jo altså, man kan sige, det er jo hele den måde økonomien fungerer på i hans samtid inden for kirken. Han vil have, at pengene skal gå til socialt arbejde. De skal ikke gå til at folk bliver narret for deres penge. Så hvis der er et overskud inden for kirken af penge, eller at det er i orden at samle penge ind, men det skal være netop med henblik på at hjælpe de fattige, og ikke med henblik på at give endnu flere penge til den magtinstitution, som i forvejen har nok.
Ja. Men så, ja, så fortalte jeg her i starten af programmet, at paven jo så sender et brev, sender den her berømte bulle til Martin Luther i år 1520, og den brænder Luther så. Hvad sker der så? Fordi det må vel være den ultimative, hvad skal man sige, adskillelse, eller i hvert fald, at Luther bliver afskrevet fra katolicismen.
Ja. Der er jo en lille forhistorie til det, fordi det kan lyde så drastisk, at Luther gør det, men han er sådan set i sin gode ret, hvis man sådan lige går historien fra 1517 og frem,
ja,
meget hurtigt efter, at de teser er jo ikke blevet slået op, fordi Luther vil sætte en reformation i gang egentlig. Fordi for det første er de slået op på latin, og for det andet er de slået op på kirkedøren, og det var ganske almindeligt at gøre det, når man ville sætte en intellektuel diskussion i gang. Så det var egentlig det, han ville. Så sker der det, at venner og bekendte synes, det er så fantastiske, de her 95 teser. Så de lader dem trykke og udbrede i riget, og meget hurtigt, så får Luther modstand fra det, man kunne kalde pavens hofteologer rundt omkring forskellige skolastiske universitetsteologer. Især er skolastiske teologer fra Dominikanerordenen meget fjendtlige over for Luther. Så han er til høring både i 1518 hos kardinal Cajetan, og i 1519 hos Eck, så finder han ud af i slutningen af 1520, at paven faktisk har udstedt den her bulle, som før nævnte Eck er hovedforfatter bag, altså en skolastisk universitetsteolog. Der er det flere måneder siden, paven har udstedt bullen. Men den er bare ikke blevet sendt til Luther, selvom det er ham, den handler om. Men hvis man studerer bullen, så kan man se, at den er altså bestemt heller ikke venlig sindet. Luther kaldes både kætter og antikrist og alt muligt grimt. Han kommer slet ikke til ordet, det er han heller ikke kommet ved de der høringer, der har været. Så det er en, og dertil kommer så, at universitetsteologer i Louvain, eller Løven, hvis man vil sige det på hollandsk, og i Køln har brændt Luthers bøger af. Og afbrænding af bøger, det er det sidste stadium, før man sender en kætterdømt på bålet.
Okay.
Så Luther ved på det her tidspunkt, at det vil gå ham, ligesom det er gået Jan Hus, døberen, 100 år før, godt og vel, hvor han bliver lovet en fredelig og retfærdig retshandling, men får den ikke og bliver bare sat på bålet. Så han ved, det er egentlig på vej dertil. Så derfor er det også svært for ham nok at tage den alvorligt. Så han brænder ikke alene bullen, men også den kanoniske ret. Alle de retsbøger, der handler om det. Og det har han jo alle sammen studeret. Han kender det jo udmærket. Så det er det, der sker den 10. december 1520, at han brænder det af. Men det er, fordi han kan se, jamen det her er jo i virkeligheden på skrømt. Fordi dommen er, så at sige, allerede afsat. Og der går heller ikke lang tid, altså allerede i begyndelsen af januar, der bliver han bandlyst af paven. Og det betyder jo reelt, at han er kætterdømt og også dødsdømt. Og så bliver han kort tid efter af kejseren lyst i rigets akt, hvilket betyder, at han er fredsløs i hele det tysk-romerske kejserrige. Og det er altså et ret stort territorium.
Ja.
Så overalt, hvor han bevæger sig i Europa, så kan folk slå ham ihjel, uden at de vil blive dømt for det, fordi de tværtimod har gjort det, som bullen jo har kaldet til, at alle, og det står der faktisk i bullen flere steder, ikke, at folk for det første skal sende hans tekster ind, og de skal brændes, og for det andet, ikke, at de skal angive ham. Og ellers er de selv dødsdømt. Hvis de ikke gør det.
Lad os prøve at se på, hvad der sker i Europa og i Danmark. Fordi selvom at han nu er fredløs, så har han jo startet det, som vi i dag kender som reformationen. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om reformationen. I anledning af, at det er 500 år siden, at Martin Luther brændte bullen fra paven, hvor i der stod, at han skulle trække de berømte 95 teser tilbage. Jeg har teolog Else Marie Wiberg Peders med over telefonen. Og Else Marie, de her 95 teser først, og så denne her afbrænding af bullen, og at han blev fredløs. Hvilken effekt havde det i Europa? Jeg tænker, der både har været nogle effekter i, altså på kristendommen, men også samfundet generelt i Europa.
Helt klart. Supplerende. Han skulle ikke bare trække de 95 teser tilbage, han skulle trække alle sine tekster tilbage.
Han skulle trække det hele tilbage.
Og folk var jo blevet opfordret til at brænde dem, alle hans tekster. Så det var meget omfattende. Grunden til det er jo selvfølgelig, at allerede de 95 teser havde så stor en effekt rundt om i Europa, ikke? De blev meget hurtigt spredt, ikke? Fordi som sagt, venner og bekendte og andre var jo enige i det, der stod. Der var en omfattende kritik af denne her aflades- og bodsinstitution. Så Luther knyttede egentlig til ved en utilfredshed, der allerede var der, ligesom han jo altså også knytter til ved den her bibelhumanistiske bevægelse, der også allerede var der. Så på mange måder, så knytter han simpelthen til ved en tidsånd, som nok gør, at reformationen bliver langt mere udbredt ved, at han lige har puffet til en igangværende bevægelse, end der sket tidligere ved tidligere reformbevægelser, man har forsøgt i løbet af middelalderen, men som alle sammen lynhurtigt er døde ud. Den bliver meget udbredt, men desværre så sker der altså også hurtigt det, at allerede ved midten af 1520'erne, at der opstår uenighed blandt de her forskellige reformationsbevægelser, bliver det efterhånden, ikke? Så i første række, så er det den schweiziske, tysk-schweiziske Zwingli, han bliver uenig med, og det som vi kan, og også det som vi kalder for reformationens venstrefløj, en af hans tidlige tilhængere, Andreas Karlstadt, de vil gøre op med kirkelig øvrighed, som der har været, og det er Luther egentlig slet ikke interesseret i. Ligeledes døberbevægelsen kommer også til i midten af 1520'erne, og de vil også gøre op med en del af det kirkelige. Så de vil gå meget længere, end Luther ønsker. Luther var egentlig at forblive inden for traditionens rammer på mange måder. Han vil bare gøre op med alle misbrugene, som er opstået i løbet af senmiddelalder og renaissance.
Ja, og så ved siden af de her delinger af inden for reformationen, så opstår der jo også det, der hedder modreformationen, som jeg kan forstå det, som ligesom er katolicismen, der kæmper tilbage.
Ja, lige præcis. Og faktisk så, altså man taler tit om, at modreformationen måske først begyndte i 1520'erne, men den begyndte med det samme i 1517. Man havde møder i Rom, og ligeledes i Spanien, hvor kejseren jo kom fra. Han var fra det meget konservative spansk-nederlandske kejser eller kongedømme, jo meget konservativ og meget katolsk. Så de satte meget hurtigt en bevægelse i gang mod Luther, og de gjorde det meget målrettet. Og det vil sige, selvom der kom de her forskellige forgreninger af reformationen i form af zwinglianerne, i form af døberne, og efterhånden det, vi kalder de reformerede med Calvin i 1530'erne, så gik de så målrettet efter Luther hele tiden. Så selvom der var tale om kalvinske reformerede, så blev de kaldt lutheranere. Og på den måde, så kan man rigtig spide sin modstander, når man går målrettet efter det. Så det vil sige, uanset hvilke synspunkter, der florerede som den katolske paveinstitution ikke brød sig om, så blev det bare tilskrevet Luther. Han har virkelig været i en prekær situation, men altså modreformationen sætter i gang meget tidligt, og den er meget målrettet.
Har den en effekt så?
Luther som sådan. Hvad var?
Har den en effekt? Altså får den opnår de
Den får en
resultat.
Enorm effekt, ja, fordi det lykkedes jo virkelig for dem at hænge Luther ud. Man hænger ham også ud, altså ikke bare på teologien som sådan, eftersom han tilskrives alle synspunkter, som man ikke bryder sig om. Man hænger også hans, altså som sagt, hans private person ud, ikke mindst da han bliver gift. Så der er ingen grænser for, hvad han bliver beskyldt for, og det får selvfølgelig en effekt, og vi kan kan vi se, at de beskyldninger, der er blevet rettet mod ham i løbet af 1500-tallet, det er nogen, der stadig lever inden for den katolske kirke.
Hold da op.
Man kan stadig møde nogle af dem. Af de her overbevisninger om, at Luther, han er sådan og sådan, han var en sexmisbruger, og han antikrist, og det kætterske sekteres. Det er jo først netop i midten af 1900-tallet, at den katolske kirke så nogenlunde anerkender de protestantiske kirker, altså her under de evangeliske lutherske kirke, indtil da har de været stemplet som sekteriske og kætterske.
Ja, og Else Marie, når du siger det, så får det mig jo til at tænke på et af de indslag, som vi har optaget her til dagens program. Og det er jo netop med lektor i teologi, også fra Aarhus Universitet, Jakob Egeris Thorsen, der fortæller netop også, at den her fredelige sameksistens mellem de her kirker, den altså først går i gang i midten af det 19. århundrede. Og det synes jeg da lige, vi skal prøve at høre en gang her.
Efter 2. verdenskrig, der begynder et langsomt tøbrud mellem den lutherske kirke og den katolske kirke, som langsomt nærmer sig hinanden. Og det kulminerer så med 2. Vatikanerkoncil for den katolske kirke i starten af 60'erne, som gør, at man for alvor åbner sig over for de andre kristne kirkesamfund. Og fra da af, så er der virkelig samtaler i gang mellem den lutherske kirke og den katolske kirke, og man får ryddet mange gamle misforståelser og fordomme over for hinanden af vejen.
Er det forkert at sige, at i vores del af verden, så er der jo faktisk en eller anden form for fællesskab og samhørighed mellem de to kirker?
Jamen, der er jo stadigvæk en del teologiske forskelle, men dem kan man tale meget civiliseret om, og man kan være gode venner af den grund også. Man kan sige, at de steder, hvor kristendommen er udsat for sekularisering, og for at folk melder sig ud af kirken eller holder op med at bruge den, jamen der har den katolske kirke og den lutherske kirke jo nogle fælles udfordringer, som gør, at de fokuserer på det, den store, store fællesmængde, som man jo har til fælles, til forskel fra at se på de mere spidsfindige teologiske spørgsmål, der stadigvæk skiller de to konfessioner fra hinanden.
Så er man altså i vores del af verden bedste venner?
Man er ikke nødvendigvis bedste venner, men jeg vil sige, at man er ret gode venner. Og jeg har jo selv været med i en del samtaler og økumeniske initiativer, og den er i meget høj grad præget af en både meget urban og venlig tone, men jo altså også en stor interesse for at bede sammen og fejre de dele af gudstjenesten sammen, som man kan. Så på den måde så er vi milevidt fra fortidens gensidige fordømmelser og de fordomme, som man kunne have om hinanden.
Men du indikerede så også med det, du sagde, at der er andre dele af verden, hvor det ser anderledes ud.
Ja, der er andre dele af verden, hvor at der i langt højere grad er en konkurrence mellem de forskellige kristne kirker. Og her er Latinamerika et godt eksempel. Og her er det jo godt nok ikke lutheranere, som udfordrer den katolske kirke, men typisk mere pinsekirkekrister og evangelikale kirker. Og de steder, der kan man altså høre den samme retorik om den katolske kirke fra de her protestantiske frikirker, som man tidligere kunne høre i bredere protestantiske kredse. Så der er altså en tendens til, at de steder, hvor der er hård konkurrence om sjælene, jamen der taler man også, eller der understreger man forskellene og prøver at i nogen grad også at frakende den anden kirke sin kristne enart. Hvorimod de steder, ligesom i Danmark og i Vesteuropa generelt og USA, hvor at man oplever en høj grad af sekularisering og afkristning, jamen der er man helt holdt op med at konkurrere, for der har man en fælles udfordring om at være kirke på en relevant måde og på en nærværende måde under radikalt ændrede vilkår.
Men findes der altså nogle steder i verden, som du nævnte, Latinamerika, hvor de simpelthen kan ryge så meget i totterne på hinanden, så det næsten kan blive korporligt?
Jamen, der er eksempler på steder i Latinamerika, i Mexico og så videre, hvor for eksempel altså katolske landsbyer, de tager det meget ilde op, hvis nogen de konverterer til pinsekirkerne, fordi de dermed også unddrager sig nogle hvad hedder det, pligter i forhold til helgenfester og den slags. Og så har man altså også mange andre steder i Latinamerika, hvor at protestanterne er meget aggressivt missionerende og går fra dør til dør, og fortæller almindelige katolikker, at de ikke er rigtige kristne, og at de er nødt til at omvende sig til den protestantiske kirke. Så der er nogle steder, hvor det er meget mere ophedet, og der vil man jo så typisk altså understrege forskellene, i stedet for at se på det, der trods alt er det fælles gods.
Og det var altså også sådan, det var for godt og vel 100 års tid siden i vores del af verden.
Ja, altså der havde man jo ikke på den måde krig eller ufred, men der understregede man jo også i langt højere grad de teologiske forskelle, der er, og det kirkesyn, som er ret forskelligt. Og det blev understreget meget stærkere dengang. Men det er som om, at med udgangen af det 20. århundrede, så er det slut.
Fortalte Jakob Egeris Thorsen. Og Else Marie, hvad tænker du om det, Jakob fortæller om denne her rivalisering, som jo så ikke er så meget længere, i hvert fald i vores del af verden?
Jamen det er jo rigtigt, at de omkring år 1900 begyndte det, vi kalder en økumenisk bevægelse. Økumeni betyder en af ordene som det fælles kirkelige. Så det var en bevægelse, der ønskede, at der skulle være en mere fredelig samtale mellem de forskellige konfessioner og kirkesamfund. Og det lykkedes meget godt, og i 1948 etablerede man, forsinket af de to verdenskrige, det vi kalder for kirkernes verdensråd, hvor især en lang række protestantiske kirker og de ortodokse kirker er fulde medlemmer, mens den katolske kirke kun er det, vi kalder for observatører. Det blev de ikke i 1948, men først efter 2. Vatikanerkoncil, som Jakob nævner. 2. Vatikanerkoncil var det første reformkoncilium, som den katolske kirke havde haft i 400 år. Og her var det netop, at man åbnede sådan en kattelem for at kunne anerkende andre kirkesamfund end lige den romersk-katolske kirke selv. Men det er stadigvæk sådan, at den romersk-katolske kirke opfatter sig selv som den virkelig sande kirke, men man kan altså anerkende de andre også. Og efter det 2. Vatikanerkoncil, der er det så, at de får observatørstatus i kirkernes verdensråd, og man har ført samtaler om alle de forskellige ting, som har adskilt kirkerne. Og det, man jo arbejder på, det er ikke at opnå en ensartethed, men at opnå det, man kalder en enhed i flerhed. Så man altså kan anerkende hinandens forskelligheder, men som Jakob formulerede det, tale urbant og civilt sammen, i stedet for at stå og råbe af hinanden i hver sin grøft og for eksempel kalde hinanden kætter eller sekterisk. Så der er bestemt en samtale, men det er ikke uden komplikationer selvfølgelig, fordi der er så store forskelle på kirkesamfundene, og det gælder ikke kun det, man kunne kalde det kerneteologiske, eller hvordan man ser på kirkens embede, altså præsteembede, bispeembede osv., men det gælder også det, vi kalder for socialetikken. Ikke mindst der er der stor forskel på den katolske kirke og så de protestantiske kirker, som jo lægger meget mere frihed ud til den enkelte troende, end man opfatter, at man gør det i den katolske kirke, hvor det jo er meget diktater fra paven og ned gennem kirkesystemet, der er det gældende og bestemmende for folks liv. Ja. Og det er jo sådan noget som synet på skilsmisse og synet på abort og så videre.
Ja. Vi har ikke så lang tid tilbage af dagens program, Else Marie, men inden da, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi lige nå at tale lidt om, hvordan reformationen den så ud i Danmark. Så det skal vi også lige nå at få kigget nærmere på.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er i gang med Kraniebrud i dag, der handler om reformationen. Og nu skal vi tage og se nærmere på reformationen i Danmark. Og allerførst, Else Marie, så vil jeg gerne spille endnu et lille klip for dig. Den her gang så er det med Jørgen Kjærgaard, der er lektor ved Vestervig Kirkemusikskole og adjungeret professor i salmehistorie ved Aarhus Universitet. Og han fortæller, at Luther i forbindelse med reformationen var nødt til at genopfinde et kristent udtryk for den nye kirke.
Luther gik tilbage til den første kirke, til apostlenes kristendom, og sådan som han læste sit Nye Testamente, så kunne han jo for eksempel se, at Paulus skriver til de første kristne i Filippi og til de første kristne i Kolossæ, altså nogle af de tidlige byer i Lilleasien, hvor kristendommen slog rod, at de skal undervise og opmuntre hinanden ved hjælp af salmer og sange. Og i et skrift på den tid, hvor Luthers tanker skal til at finde konkret form, der skriver han, jamen hvem kan tvivle om, at man i den første kirke har sunget hele menigheden? Og når han skriver det på den måde, så er det jo fordi, at i Luthers tid, i Luthers senmiddelalderlige katolske, romersk-katolske kirke, der var messens sang blevet professionel. Det var uddannede korsangere, der tog sig af det musikalske i gudstjenesten. Det havde man gjort i 600 år. Men nu læser Luther altså Bibelen, det nye testamente, Paulusbrevene, på den måde, at her er der et vidnesbyrd om, at den tidlige kristendom, den oprindelige, den ægte, i Luthers optik, ægte kristendom, der sang hele menigheden.
Tager han stilling til, så hvordan menigheden skal synge?
Det gør han nemlig. Han tager stilling til det på den måde, at han ved nytårstid 1523-24 skriver et brev til sin gamle studiekammerat, Georg Spalatin, som nu er blevet kurfyrstens sekretær, og spørger, om han ikke, fordi han nu er meget god til både latin og tysk, vil hjælpe med denne her nye salmesang. Og så skriver Luther i øvrigt i det her brev, hvordan den nye lutherske reformatoriske menighedssang skal udformes. Det skal være en sang, som den almindelige mand og kvinde kan synge med på. Det vil sige, ordene, sproget skal være tysk. Det skal være et ikke kanceli eller kirkesprog, men et kernesundt folkesprog med billeder og ord, som almindelige folk kan forbinde noget med. Men endnu vigtigere, så skal en menighedssalme være en bibeltekst, som ikke skal synges ordret efter Bibelens oversættelse, men efter den meinung sensus, hedder det på latin, i det brev, som Luther skriver. Altså betydningen, forkyndelsen af det, som ligger i den bibelske tekst, det er det, salmen skal kalde frem. Så man kan måske sige det på den måde, at den nye menighedssang, Luther skaber, det er en menighedssang, hvor almindelige mennesker nu får lov til i sangform at fortolke Bibelen og uddestillere Bibelens forkyndelse og Bibelens betydning og mening, sådan som den aktuelt gør sig gældende i samtiden. Og dermed præger Luther på afgørende vis den salmesang, som vi stadigvæk gør brug af i den danske folkekirke den dag i dag.
Hvor hurtigt går det så med at få etableret en ny salmesang i den nye kirke?
Ja, skal vi se det på det fra et dansk synspunkt, så er vi jo så heldige, at en hel del kvikke hoveder, unge studenter fra det dansktalende område, frekventerer Luthers Universitet i Wittenberg, og der lærer de hele den lutherske reformation at kende, mens den er ny og frisk, så at sige, får de adgang til det lutherske maskinrum, hvor værkstedet, hele værkstedsarbejdet foregår. Og der, når de så vender hjem, som lærte mænd, så tager de luthersalmerne med sig til Skandinavien, til det dansktalende område. Og i Malmø, i Haderslev og i Viborg, der skyder der luthersk prædiken og luthersk salmesang op, fordi disse studenter altså oversætter luthersalmerne til dansk, men bevarer de melodier, som man kendte dem på, så godt som de nu kunne huske dem. Der er lidt sådan forskelle. De har så ikke kunne huske melodierne helt så godt, og noder havde man kun i begrænset omfang. Så det var fra mund til mund og fra øre til øre. Man altså lærte disse salmer, og altså på den måde, så at sige, sang reformationens tanker ind i folk. For det her, det var mere en dansk top i sin samtid. Disse nye kirkesange på folkesproget, det var simpelthen det mest moderne og det mest iørefaldende, folk kunne tænke sig. Og det blev sunget på markedspladser og på torvene i byerne, og længe inden det fandt ind i kirkerummene. Så det var virkelig en folkelig sangkultur, der på den måde opstod helt nede fra græsrødderne.
Fortalte Jørgen Kjærgaard. Og Else Marie Wiberg Pedersen, her i indslaget, så kan vi altså høre, at reformationen ændrede den måde, vi går i kirke på, særligt i forhold til musikken og sangen. Og så har du fortalt igennem programmet, at vi med reformationen får et nyt syn på en lang række ting, både inden for den måde, vi tror på, men også samfundet generelt, og i forhold til magt, for eksempel. Men kan man sige noget om, altså, hvor stor betydning får reformationen for Danmark?
Den får en stor betydning. Det er der ingen tvivl om. At det er medvirkende til, at Danmark ser ud, som den gør i dag. Vi er jo mange, eller en del, der arbejder ud fra den tese, at velfærdssamfundets tanken, som jo er typisk for de skandinaviske eller nordiske kirker, egentlig, nej, samfund, undskyld, har deres grund i den lutherske reformationstanke, fordi der er ikke bare et spørgsmål om, at hele det kirkelige apparat bliver lavet om, at præster nu kan gifte sig og få børn. Men der er også et spørgsmål om, at Luther jo har den tanke, at alle børn skal modtage gratis undervisning. Og det er jo også en af de tanker, der langsomt, ganske vist, kommer ind i samfundet. Og den idé, Luther havde, var jo netop den, at man gennem uddannelse skulle få gode og dannede borgere i et samfund, som netop kunne, hvor man kunne sørge for hinanden, hvor man tænkte på sit medmenneske og kunne arbejde for det. Så det vi skal være klar over, det er, at det ikke bare inden for kirkerummet, det er ikke bare inden for kirkens mure, det hele bliver ændret. Det er samfundet som sådan, der bliver ændret på den måde. Bare tænk på, hvad det betyder, at man gør op med klosterbevægelser eller klostrene som en magtinstitution, fordi det var de jo virkelig blevet. Også fjernet fra den oprindelige klostertanke, kan man sige. Det, at der ikke er et kirkeligt embedsapparat, som er samme magtfaktor i hvert fald, som det har været. Der er ikke en pave i Rom, der mere sidder og bestemmer over, hvad der sker i Danmark. Det betyder jo utrolig meget for samfundet. Og det med salmesangen illustrerer jo vældig godt sammen med det, jeg tidligere fortalte om bibellæsning, det at bibelteksterne nu kan læses på folkesprog, fordi Bibelen bliver jo også oversat til dansk efterhånden. Det betyder, at menige folk, efterhånden som de også bliver uddannet, der har jo været mange, der var analfabeter på det her tidspunkt, fordi det kun var de rige, altså det vil sige den øverste middelklasse og adelen, der havde råd til at få deres børn uddannet. Men i og med, at det bliver mere udbredt, så bliver jo også flere mennesker i stand til at læse, og de kan også læse i de salmebøger, der efterhånden opstår. Så man får budskabet ud via alt det her arbejde, hvor de får lov at og brede sig nede hos menigfolk, hvad der er fuldstændig forbudt i den katolske kirke. Altså, der var jo dødsdom for at læse Bibelen på folkesprog, eller overhovedet at bare sige fadervor på folkesprog. Det måtte man ikke, fordi det skulle være i kirkens kontrol. Det var kun præster og biskopper, der havde autoritet til det. Så det er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe omvæltning, der sker på den her måde, både i musik og ord, og faktisk også i billedkunst. For en myte, det er meget vigtigt at få myrdet. Det er jo myten om, at der skulle have været en billedstorm i forbindelse med den lutherske reformation. Det er ingenlunde rigtigt. Luther tværtimod, han myrdede billedforbuddet i de 10 bud. Han slettede det simpelthen, fordi billeder betyder også noget for læringsprocessen. Og især altså de, der endnu ikke havde lært at læse, kunne så måske forstå i billeder, hvad det var, evangeliet handlede om.
Ja, så man kan altså sige, at med reformationen, så blev kristendommen lige pludselig noget, som var tilgængeligt for hele folket, og ikke kun...
Det man sagde.
Ja, og ikke kun eliten eller de lærte. Ja.
Og de blev selv aktive, ikke sandt? Aktive deltagere, og det er jo det, salmesangen især er vidnesbyrd om, ikke? At den enkelte nu må synge med, fordi det var også forbudt i den katolske kirke.
Og med det, Else Marie, så er vi altså nået enden af dagens program. Jeg vil gerne sige mange tak, fordi du havde lyst til at være med og gjort mig og os lytterne utrolig meget klogere på både både Martin Luther, men også reformationen, både i Europa og i Danmark.
Velkommen.
Og tak, fordi du lyttede med derude.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.